Hej Janni.
Så sidder vi her igen.
Det gør vi.
Jeg synes, det er lang tid siden, vi har optaget sidst.
Ja, det føles som om, det er meget længe siden.
Ja.
Men afsnittene eller episoderne, de kommer jo med samme interval, som de plejer.
Ja, det gør de.
Så vi kan jo håbe på, at der er nogen, der sidder derude og venter på, at næste episode kommer.
Altså, det håber jeg, de gør. I fik jo kun én historie sidste gang.
Det er rigtigt.
Hvor I er vant til at få to historier.
Ja.
Og i dag er alt, som det plejer.
Ja.
Vi har skrevet hver vores historie.
Ja.
Under emnet Guilty Pleasures.
Yes.
Og det bliver en spændende samtale.
Ja, det gør det.
For lige pludselig, så synes jeg, Guilty Pleasure kunne være noget andet.
Ja.
Men det må vi lige tage, når jeg har læst min historie.
Okay.
Men det er jo din historie først.
Det er det.
Og du har lavet et billede.
Det har jeg.
Og det kan man jo se på vores Facebook, som hedder Skriveløs Podcast ud i et.
Ja.
Og man kan også se det på vores Instagram-profil, som hedder skriveløst_podcast.
Ja, det kan man. Der lægger vi altid vores billeder op og alt muligt andet sjovt, man kan følge med i. Så hvis ikke du allerede har fundet os der, så skynd dig ind og find os og følg os.
Og kom gerne med nogle kommentarer derinde også.
Ja, vi vil rigtig gerne høre fra jer. Vi plejer faktisk altid at lave nogle opslag med sådan lidt spørgsmål til lytterne. Vi vil rigtig gerne have lidt feedback fra jer derude, så hvis du har lyst til at lege med, så er du altså meget, meget velkommen til at skrive til os. Men det billede, som jeg sendte til dig i går, det kan man finde ude på både på Facebook og på Instagram.
Ja, og det er en kvinde, der sidder med fødderne op i en stor, dejlig lænestol. Mm-hmm. Hun sidder med popcorn.
Ja.
Og jeg kan se et broken heart bagved for at blive de engelske termer.
Ja. Man kunne også kalde det et knust hjerte.
Ja, det er i hvert fald et gennemflået hjerte. Ikke?
Jo.
Og så kan jeg se noget taleboble.
Ja.
Men det første, jeg så, når jeg ser popcorn og en, der sidder med fødderne op, så ser jeg nogen, der ser film. Og så tænker jeg, det er en, der ser sådan nogle romantiske film, hvor man græder lidt.
Mm.
Så de der talebobler, de irriterer mig faktisk lidt.
Okay.
De skal jo ikke være der.
Nej.
Når det er film, så skal man ikke sidde og tale sammen.
Nej, det er også rigtigt.
Så det må jo være noget andet.
Ja.
Men det der med at blive underholdt af andres hjertesorger måske. Måske det ikke er en guilty pleasure.
Ja, det kunne det sikkert godt.
Så det, for mig så ser jeg det enten som om, det er en, der godt kan lide at se romantiske film, hvor man lige fælder en lille tår til sidst.
Mm.
Eller også er det en, der faktisk nyder med popcorn og det hele den underholdning, der er i at høre om andres knuste hjerter.
Ja, ja, det er helt forkert.
Fedt, mand.
Så,
spot on.
Ja, så det bliver spændende.
Ja.
Jeg glæder mig til at læse min historie for dig, og så bliver det jo spændende at se, om du måske får noget andet ud af det.
Jamen, det gør jeg helt sikkert, fordi jeg bliver altid klogere, når jeg har hørt din historie.
Ja, sådan er det jo.
Ja.
Ja, men skal vi så ikke bare høre den?
Jo!
Dirty Dancing. Viserne på væguret i venteværelset rykkede frem i små elektroniske hak. Sanna bladrede viljeløs gennem et gammelt nummer af Alt for damerne for tredje gang. Hun kiggede op på uret, men tiden sneglede sig afsted, og der var ikke gået mere end 3 minutter, siden hun sidst så derop. Hun kunne høre mumlende stemmer på den anden side af psykologens dør, og hun tænkte på, hvem der mon sad derinde. Gav vide, hvor mange klienter psykologen sådan havde i løbet af en uge, og mon der var andre, som havde samme problem som hun selv. Selvfølgelig var der ikke det. Hun udstødte et hånligt fnys. Det var verdens mest idiotiske problem, hvis man da overhovedet kunne kalde det et problem. Sanna lagde bladet fra sig og rejste sig op. Hun kiggede ud af vinduet og fik øje på en kæmpe stor reklame, der hang på facaden på huset overfor. Do it forever, stod der med enorme typer over et billede af et par i en tæt omfavnelse i vandkanten på en turkisblå sandstrand. Sanna mærkede en svag kvalme stige op i halsen. Hun vendte ryggen til vinduet og ville finde et nyt blad på hylden i venteværelset, men i det samme gik døren til psykologens konsultation op med et højt klik. Sanna hoppede af forskrækkelse og trak hånden til sig, som om hun var blevet fanget i at pille ved noget, der ikke kom hende ved. Tak for i dag, sang en yngre kvinde med bølgende shampoo-krøller og smilede stort over skulderen ind gennem døråbningen. Den unge kvinde lukkede hjemmevand døren bag sig og smilede til Sanna, der stod lidt akavet midt på gulvet. Så er det din tur, kvidrede kvinden. Hun svævede forbi Sanna og efterlod en aroma af kokos og rent vasketøj. Sanna kiggede efter hende, og kvalmen antog en irgrøn farve. Hun satte sig ned igen og samlede sin taske og sin jakke i en byld på skødet. Hun så op på snegleuret igen og vippede nervøst med knæene imod hinanden. Det tog en evighed, før psykologen endelig åbnede døren og kaldte hende ind i det lille stilrene lokale. Psykologen satte sig i en lænestol med blåt betræk på den ene side af det lyse træbord midt i lokalet. Hun gjorde en håndbevægelse mod den stramme lysebrune lædersofa, der stod på den modsatte side af bordet, og Sanna lod sig dumpe ned i den ene ende af sofaen. Den konjakfarvede læderpude gav en knirkende pruttelyd fra sig, i det hun satte sig. Sanna rødmede, men lod som ingenting og rykkede sig forsigtigt lidt tilbage, men opgav at læne sig op ad ryglænet. Hun sad ret op og ned og så afventende på psykologen, der bladrede i en notesbog. "Nå, Sanna, nu er jeg spændt på at høre, hvordan det er gået siden sidst," sagde hun endelig og så op fra bogen. Sanna rømmede sig alt for højt og kunne ikke rigtig finde ud af, om hun skulle læne sig frem eller tilbage i sofaen. Hendes bukser var kravlet lidt for højt op, og hun havde lyst til at rejse sig for at rette dem, men nåede med at glatte stoffet på lårene. "Jo, altså, de er vel gået sådan meget godt," sagde hun, uden at mene det. "Ja," psykologen svarede som sædvanligt med et modspørgsmål. "Jeg har næsten ikke tjekket Facebook hele ugen," forsøgte Sanna. "Hvad betyder næsten?" Igen et modspørgsmål. "Altså, sådan en enkelt gang eller to måske," Sanna krympede sig. Hvor var det patetisk, at hun skulle sidde her som en uartig skoleelev og bekende sine synder uge efter uge. Kunne det ikke være lige meget? Hun mente jo ikke noget med det. Det var et overstået kapitel, og bare fordi hun tjekkede ham på Facebook en gang imellem, var der vel ikke noget forkert i det. Alle mennesker har en guilty pleasure af en eller anden art. Sanna forsøgte at forestille sig, hvad psykologens pleasure var. Helt sikkert noget analt, tænkte hun og kom til at smile. "Er du sikker på, at det kun er en enkelt gang eller to?" psykologen burde videre. Sanna svarede ikke. "Kan du huske, at vi talte om, at du forhindrer dig selv i at leve dit eget liv, når du bliver ved med at hænge fast i fortiden?" Nu gik hun til angreb. Sanna vidste godt. Hun havde jo selv opsøgt psykologen, fordi hun gerne ville videre med sit liv. Nu sad hun i saksen og følte sig helt til grin. Hun havde mest af alt lyst til at rejse sig og gå og aldrig komme tilbage. "Det betyder jo ikke noget," forsvarede hun sig. "Jeg kigger bare." "Hvad kigger du efter?" "Ikke noget bestemt. Jeg ser jo også, hvad alle mulige andre laver på Facebook. Det er jo ikke kun Andreas, jeg tjekker," Sanna så ned i bordet. "Tror du ikke, det er lidt mere end det?" Psykologen så venligt på hende hen over kanten af sine briller. Hun vidste godt. Hun burde ikke gøre det. Andreas havde for længst slettet hende som ven på Facebook, så det var nok ikke meningen, at hun skulle følge med i, hvad han gik og lavede. Det betød ikke noget. Hun havde sit eget liv, og hun var virkelig kommet videre. Hun gjorde jo heller ikke noget. Hun kiggede bare for at se, om han havde det godt. Hvis det var så hemmeligt, så kunne han jo bare blokere hende, men det gjorde han ikke. Måske ønskede han lige frem, at hun skulle se, hvad han gik og lavede. Han postede i hvert fald flittigt på de sociale medier. Nogle gange tænkte hun på, at det var sådan en slags samtale, de to havde kørende. Han postede billeder af fester, ferier og middage med sine venner. Nå ja, og veninder selvfølgelig. Hun fulgte med på sidelinjen for at være sikker på, at han havde det godt. Det kunne der vel ikke være noget forkert i. "Hvordan er det gået med at lave sociale aftaler?" spurgte psykologen. "Ja, det fik jeg vist ikke lige gjort i denne her uge," indrømmede Sanna. "Hvad forhindrede dig i at lave en aftale?" Psykologen slap ikke grebet. "Du besluttede dig ellers for, at du ville lave to aftaler om ugen sidste gang, du var her." Igen det venlige smil hen over brillerne. Sanna sukkede dybt og tog hul på en lang forklaring om, hvor travlt hun havde haft på arbejdet hele ugen. Da Sanna luskede ned ad trapperne en times tid senere, lod hun sin cykelnøgle krasse i malingen på væggen hele vejen ned gennem psykologens mondæne opgang. Ikke hårdt, bare lige nok til, at der kom en grå stribe i den hvidmalede væg. Hun låste sin cykel op og spændte cykelhjelmen under hagen. Endnu en gang havde hun lavet en aftale med psykologen om, at hun skulle holde sig fra Facebook hele ugen og lave mindst to sociale aftaler med en veninde. Hun havde en tid igen om en uge, og hun var fast besluttet på, at psykologen ikke skulle få hende denne gang. Om en uge ville hun møde op til aftalen med løftet pande og stolt proklamere, at hun helt havde slettet Facebook fra sin telefon, og hun havde haft en travl uge med både cafétur og middagsgæster. Sanna cyklede hurtigt gennem byen. Hun ville hjem. Det havde været en lang dag, og hun havde heldigvis rester i køleskabet fra i går. Hun ville bare hjem og smække benene op og se en god film. På halvvejen stoppede hun alligevel ved Netto og købte chokolade og en flaske rødvin, så hun var forberedt til middagsgæster i løbet af ugen. Hun ville sende en besked til Bettina, så snart hun kom hjem. Hun ville invitere på mad og vin og en god film, og hvis Bettina ikke kunne, så ville hun spørge Karen fra arbejdet i morgen. Hjemme i køkkenet fiskede Sanna pastaretten fra dagen før ud af køleskabet og smed den i mikrobølgeovnen. Hun åbnede rødvinen og skænkede op i et af drikkeglassene fra IKEA. Hun proppede munden med 2 stykker chokolade, før hun smed sig i sofaen med vin og pasta og fjernbetjeningen. Bukserne var igen kravlet helt op under armene på hende, så hun rejste sig for at tage dem af. Telefonen dumpede ud af baglommen, da hun forsøgte at sparke bukserne af, mens hun tog en stor tår af vinen. Hun samlede telefonen op og var lige ved at spille sin vin. Helt automatisk satte hun glasset fra sig på sofabordet, og uden at tænke over det, åbnede hun Facebook-appen. Fingrene skulle lige til at skrive Andreas' navn i søgefeltet som sædvanligt, men så tog hun sig i det. Ikke i dag, sagde hun højt til sig selv, og lagde beslutsomt telefonen fra sig på bordet. Hun smagte på pastaretten, som ikke var blevet rigtig varm, men hun gad ikke at rejse sig for at gøre noget ved det, og slugte hurtigt den halvlunkne mad. Så tog hun fat i telefonen igen og skrev en besked. Hey sød, hvad siger du til at kigge forbi mig på tirsdag? Jeg tænker sådan lidt mad og lidt vino og måske lidt dirty dancing. Møs møs fra Sanna. Hun sendte beskeden afsted, tømte glasset og kastede sig over biblioteket på Netflix. Hun var ganske godt tilfreds med sig selv. Hun behøvede slet ikke at slette den Facebook-app. Det var jo kun et spørgsmål om selvkontrol, og det havde hun heldigvis med sig af. Der gik kun et par minutter, så gav telefonen et højt pling fra sig. Hvad har du gang i? Sanna stirrede forvirret på beskeden. Så gik virkeligheden op for hende. Og hun vidste bare, at psykologen aldrig ville tro hende, når hun fortalte, at det hele bare var en stor fejl.
Så har hun fået sendt den til Andreas.
Det har hun da. Hvem har ikke prøvet det? At sende en besked til den forkerte modtager. Det er ikke sjovt.
Nej, det er det altså ikke.
Nej. Stakkels Sanna, ikke? Det er sådan en helt helt tvangshandling nærmest.
Ja. Ja, og så var hun lige så god, at hun ikke lige søgte ham på Facebook.
Ja. Ja.
Oha.
Ja.
Nå.
Ja. Det er noget værre
shit
noget.
Shit happens.
Ja, shit happens. Det er ikke så godt.
Det var en god historie.
Ja, tak.
Ja,
tak.
Og meget sansefyldt, som du er så god til.
Ja, det er jo det, jeg gør, tænker jeg. Det,
der går ikke mange sekunder, skulle jeg til at sige, før at jeg kommer til at tænke på min egen historie, og tænker, nej, jeg har undret alle de der sanser der.
Ja, ja, men det er, vi har snakket om det før, men det er åbenbart måden, jeg skriver på.
Ja.
Og faktisk så går jeg tit tilbage og skærer noget af det fra, fordi det også godt kan blive sådan lidt for meget det gode, ikke?
Jo, men du har også nogle, sidste gang talte vi om det der med at tage hovedpersonen på.
Ja.
Der hvor du sagde, ja, det der med at vippe med knæene ind mod hinanden, hvor jeg bare tænkte, nå ja.
Altså, hvor er det sjovt.
Jeg lige og prøvede det under, ja, bordet, mens du sagde det.
Og jeg sad og gjorde det, mens jeg skrev det.
Ja.
Altså, og der tænkte jeg på dig, fordi det der med, nå ja, det er det der med, hvordan er det nu, når man er sådan lidt nervøs, hvad er det, man gør? Og så sad, ja, jeg sådan og vippede med benene under bordet, sådan, ja, lidt for hurtigt, ikke?
Ja.
Og tænkte, nå ja, åh ja, det er lige præcis sådan der, ikke?
Ja.
Ja.
Ej,
så har jeg en anden en, hvor jeg sådan har tænkt, nu må jeg snart finde på noget andet. Jeg har åbenbart en forkærlighed for kvalme. Altså mine hovedpersoner får meget tit kvalme.
Okay.
Og det gjorde Sanna også,
ja,
i denne,
ja, det
her,
er med på, ja.
Og så har jeg, tror jeg også, at jeg før har skrevet noget med at blive den der grønne farve. Altså der er noget med, at man har så meget kvalme, så man bliver grøn, ikke?
Ja.
Her er den antagen i at grøn farve. Og jeg tror næsten, jeg har skrevet noget lignende før.
Okay. Nå, det, og det er ikke noget, jeg har tænkt over,
nej.
Det er sådan gentagende ting.
Nå, det er meget sjovt. Jeg havde det bare sådan lige her til morgen, så gik jeg sådan og tænkte, skulle jeg prøve at finde på noget andet, og så skulle jeg lige lave kaffe og sådan noget, og så nåede jeg det ikke. Men det er sådan en ting, hvor jeg tænker, der kunne jeg måske godt udvikle mig lidt, ikke?
Jo,
altså
jo.
Ligesom, hvis man føler ubehag, kan man måske også få noget andet end kvalme, ikke? Altså det kunne også være lidt hjertebanken, eller lidt sved i håndflader, eller noget andet, ikke?
Men nu er du opmærksom på det, ikke?
Jo, det er
så
det.
Så nu ved du, den, næste gang, så får, ja, vedkommende
næste gang, jeg får lyst til noget med irgrønt og kvalme, så skal jeg lige finde på noget andet,
ja,
tror jeg.
Ja. Nå, det er meget, det har, ja, jeg slet ikke tænkt over, at det er noget, du kan tage.
Nej.
Men det er jo sådan noget, man selv tænker over og lægger mærke til.
Ja, lige præcis.
Ja.
Ja.
Jeg synes, det er en fed historie.
Jamen, jeg endte også med at blive sådan ret glad for den. Jeg synes, jeg havde den der scene i psykologens venteværelse,
ja,
og jeg vidste, at det skulle handle om det der med at tjekke en ekskæreste på Facebook.
Ja.
eller på et andet sted, ikke? Altså, i virkeligheden, så havde jeg oprindeligt lyst til, at det skulle være sådan en ret uskyldig guilty pleasure.
Ja.
En, der egentlig er kommet videre og er i et nyt parforhold, og alt er egentlig godt, men så en gang imellem lige går tilbage, bare lige for at tjekke, fordi det tænker jeg, at mange mennesker måske kunne finde på. Ja. Eller, altså.
Men det er også der, hvor jeg tænker, er det en guilty pleasure, eller er det sådan en tvangsting, ikke? Altså, det er der, hvor jeg ikke kan finde ud af, fordi for mig er en guilty pleasure, det er sådan noget, jeg kan da godt sige det, altså jeg kan godt sige, at jeg hører teenage musik i bilen, ikke? Altså det er jo ikke noget, jeg gør, når der er andre i bilen, men hvis man kommer til at tale om mærkelige ting, man gør, så er det ikke sådan noget, jeg holder hemmeligt.
Nej.
Hvor jeg tænker, det her, det vil jeg måske holde lidt hemmeligt, eller...
Jamen det jeg ved synes, jeg ikke,
altså... guilty pleasure var noget andet end...
Ja, altså der er jo det der med, om der kommer også an på, hvem det er hemmeligt for...
Ja.
Ikke? Fordi jeg kunne da godt se, altså nu er det jo ikke mig, der har oplevet det her, det er jo en ven, det er sket for, ikke?
Jo.
Men en gang, hvor at, min ven så sad og lige skulle kigge på Facebook på en ekskæreste, for lige at se et eller andet, ikke? Sammen med en veninde.
Ja.
Og så i klummerhed kom til at sende en venneanmodning til den der ekskæreste.
Oh, ja.
Den er jo lidt, det er jo ikke så godt, vel?
Nej.
Og så kan man sige, hvorfor sidder min ven flere år efter og tjekker en eller anden ekskæreste på Facebook? Det er jo ikke fordi, at det er et stort, blødende hjertesorg stadigvæk. Det er bare sådan noget nysgerrighed eller sådan noget et eller andet. Ej, hvordan er det gået for ham?
Ja.
Og hvis nu, at det så ud som om, at han så gik og ikke havde det så godt, så var det måske faktisk lidt lækkert på en eller anden måde, ikke?
Mm.
Ja, det er jo ikke særlig sympatisk, vel?
Nej, altså, nej.
Men det var derfor, tror jeg, at jeg fik ideen til det her, ikke?
Ja.
Og så havde jeg den der scene med psykologen, og så udviklede historien sig så på den her måde.
Ja.
Altså, det var egentlig, det var ligesom hende der, Sanna, der lidt fik sit eget liv, ikke?
Jo.
Fordi jeg placerede hende sådan set bare i venteværelset, og så skete det her for hende, ikke?
Ja. Ja, det er meget fedt.
Ja.
Det er det. Og så det var en fed slutning, ikke?
Jo, og så var jeg nemlig sådan lidt, den er jo lidt åben, kan man sige, ikke?
Jo.
Og jeg var lidt i tvivl om sådan, kan man, også i forhold til det der med, når noget bliver læst højt. Jeg har jo lavet en grafisk, kan man se i min tekst, hvornår noget er en besked, og hvornår noget ikke er, ikke?
Jo.
Og det kan man jo ikke se, når jeg læser det højt. Så det var sådan lidt, jeg var lidt i tvivl om det, hvordan det ville fungere.
Det ved jeg jo ikke, fordi nu får jeg jo... Jeg fik jo også det grafiske,
ja, det
fordi jeg
nemlig
har det bedst ved at sidde og læse med, for at kunne huske detaljerne allerbedst, ikke?
Jo.
Nå, så det er ret spændende.
Og hvis der er nogen, der havde lyst til at give en kommentar på det, så ville det da være spændende at høre, om gør det en forskel, om man bare lytter, eller om man også har det visuelle, hvor det er tydeligt og markeret, at her er der altså tale om en tekstbesked, ikke?
Jo. Ja, fordi at der er jo flere bøger, altså flere og flere bøger, hvor det kommer med i, for det er jo en del af det levede liv nu, ikke?
Det er jo vores måde at kommunikere på, altså.
Men jeg har, altså nogle lydbøger, så har jeg jo hørt det blive læst op, hvor der så står 04:35, og så bliver den der besked læst op, så står der, så kommer der en ny tidspunkt.
Nå.
Det er der nogen, der gør som virkemiddel, ikke? Men det derfor skal godt. Man alligevel lige vide. Jeg ved det ikke. Det kan også godt være, at sproget i beskeder er så anderledes.
Ja, altså jeg har prøvet i hvert fald at lave noget sprog omkring beskederne, så der står i teksten, hun tog telefonen og skrev en besked, så kommer beskeden til Bettina, ikke? Og så står der gik kun et øjeblik, så gav telefonen et højt pling fra sig, og så kommer beskeden fra Andreas, så jeg håber, at man alligevel kan følge med, men det kan godt være, at det er lidt, altså når man ikke har det visuelt, at det måske kan være lidt svært.
Jeg tror også, jeg har også haft en tekst, hvor der var noget besked i, som jeg bare ikke havde sat visuelt op.
Ja, det, du har havde, det? Jo, du havde hende, der havde, det var hende der i det lukkede rum, havde nær sagt, hvor man troede, hun havde en veninde. Det bofælds, altså en pige, der delte en lejlighed, som skrev beskeder til sin kæreste, ekskæreste.
Ekskæreste, ja.
Og der havde du bare skrevet dem som en replik nærmest, ikke? Og det kan man jo også godt gøre.
Ja.
Men så tror jeg tit, så har du de der ligesom beskrivelser omkring replikkerne, sagde psykologen og kiggede over brillerne.
Ja.
Altså, så ja, det er lidt, jeg ved ikke rigtig, hvordan det fungerer det her, når man ikke har teksten foran sig, men det vil vise sig.
Ja.
Ja.
Det bliver spændende
at
få noget feedback på.
Ja, det kunne vi godt tænke os at få noget feedback på.
Ja.
Ja,
det kunne vi godt.
Men Janni, du har jo også skrevet en historie.
Ja.
Og du har sendt et billede til mig i går.
Ja.
Og lige inden vi gik i gang her, så sagde jeg til dig, at det er meget sjovt, at vores billeder på en eller anden måde sådan lidt ligner hinanden, eller har sådan samme vibe, fordi du har også et billede af en kvinde, som sådan, ja, hun står sådan lidt i sine egne tanker på en eller anden måde, og drikker et krus, en kaffe, sådan en kaffekrus. Eller sådan en to-go-kop.
Ja, ja, ja.
Ja. Og så har jeg kigget meget på, fordi du har også i hjørnet på billedet, der har du sådan et billede af en, det kunne være sådan en sådan iskaffe eller sådan noget.
Ja.
Og så har jeg gået sådan til, har du selv malet? Er det noget, du ikke? Du har ikke været ude at lave collage, halløj?
Nej.
Okay, det er lidt sådan lidt vand, hvad hedder sådan akvarel.
Ja, ja, den er meget flot, men jeg kan desværre ikke tage æren for
det. Nå, det var da ærgerligt.
Ja, det er lidt ærgerligt, ja.
Nå, men så bagved hende, så er der et skrivebord med en computer. Og helt bag os i billedet er der et billede af noget, der kunne være en bank, ikke? Sådan en stor bygning med søjler ude foran, og så et stort dollartegn oppe i spidsen. Der er muligvis volutter og sådan på den bygning.
Det kunne da meget vel være.
Ja. Hvis man har hørt med i en tidligere episode, så har Janne jo givet mig en sproggave, som var volut.
Ja.
Det er krøllerne på de der søjler der.
Det er det.
Græske søjler, ikke?
Jo.
Når jeg ser det her, så tænker jeg, noget med at bruge penge.
Ja.
Noget med at shoppe online.
Ja.
Og så er det noget med det der kaffe der, eller iskaffe, eller et eller andet.
Ja.
Ja.
Det er da rigtigt i hvert fald.
Ja, ja, det er det.
Iskaffen er da helt rigtig.
Okay.
Ja. Resten er helt off.
Okay.
Men altså...
Det kan også være, det er sådan en, businesswoman... Sådan en stokbørs, hvad hedder sådan en...
En
aktiemarkeds cool chick. Hun ser meget tjekket ud, hende der.
Ja, men jeg synes, du skal høre historien, for så bliver du meget klogere. Jamen, fordi lige nu er du helt ude på et
okay.
spor.
Så vi har begge to fået lavet nogle billeder, der er lidt...
Ja, men det, igen, så tror jeg ligesom, det gav mening, når du har hørt historien.
Ja, det lader os høre historien.
Fordi elementerne, hvor du... Nogenlunde
okay.
rigtigt, ikke?
Okay, fedt. Jeg glæder mig til at høre den.
Yes, let's do it. Bagfra. En stor ultimativ iceblend med mint til Anita, brøler Barrasso-ekspedienten ud i hele lokalet. Hvorfor skal de altid have oplyst ens navn? Jeg overvejede på et tidspunkt at sige et andet navn end mit eget, men der var det allerede for sent. Jeg kommer jo fast her i kaffebaren hver morgen i hverdagen, inden jeg skal på arbejde i banken, og jeg har allerede mødt samtlige medarbejdere. Mon jeg kunne bede dem lade være med at råbe sådan op? Det er ikke fordi, jeg som sådan skjuler, at jeg køber den her lidt syndige iskaffe, som man dårligt kan kalde kaffe hver morgen, for jeg har den med ind i banken og drikker den færdig, inden vi åbner. Men jeg synes nu alligevel, det er lige voldsomt nok, hvis en af mine kunder ser mig om morgenen her og genkender mig, når mit navn bliver kaldt ud i hele caféen. Jeg vil hellere være lidt anonym, når jeg bevæger mig rundt lige omkring min arbejdsplads. Jeg har kun lige gået ud af cafédøren, og så tager jeg mit første sip igennem sugerøret. Det er dejligt koldt og fyldigt i munden, og jeg nyder at mærke de små iskrystaller smelte på min tunge. Smagen af mint gør også, at man ikke får den der dårlige kaffeånde, som flere af mine kollegaer døjer med, efter at have tømt en kande kolbekaffe inden åbningstid. 5 minutters gang efter den første tår, står jeg ved døren ind til banken og griber ud efter nøglen i min frakkelomme. Døren er selvfølgelig låst, så der ikke kommer kunder eller andre ubudne gæster ind, og man kan godt mærke, at det er en lås ind til en bank, for den er kraftig og døren er tung at åbne. Min kop er på den korte gåtur allerede halvtom, konstaterer jeg, og jeg går direkte ind til mit skrivebord og sætter plastikglasset på en serviet, som jeg altid tager med fra Barrasso og putter i lommen. Den danner en del kondens, så servietten suger det meste, og jeg kan hurtigt fjerne alle spor af en våd rand på bordet, inden jeg får kunder. Godmorgen, siger jeg uden det store nærvær til mine kollegaer, igennem bankens lokale og frem til personalestuen, hvor vi har hver vores garderobe til vores private ejendele. Jeg tager frakken af og hænger den på en bøjle og sætter min taske. Uden den helt store interaktion med de andre, går jeg tilbage til min plads, tænder computeren og tager endnu et beroligende sip. Dagen skal nok blive fin, prøver jeg at overbevise mig selv om, mens den smeltede iceblend rammer min tunge og mit svælg. Heldigvis er den stadig dejligt kold, men krystallerne smelter hurtigt i varmen. Nå, Anita, har du mange møder i dag? Min nærmeste leder sidder lige bag ved mig og stiller altid det samme spørgsmål for at komme i dialog. Ofte føler jeg, at han sidder og kigger mig over skulderen. Jo, jeg har en del, men jeg har også et par boligberegninger, jeg skal have klargjort. Der er godt gang i boligkøbene i øjeblikket. Jeg forsøger at smile til ham, men det når ikke rigtig op i mine øjne, ved jeg. Ja, det går strålende på boligmarkedet. Så skal vi også til at kigge på omprioriteringer og se, om der ikke er nogen, der skal låne op. Hvem drømmer ikke om nyt køkken eller bad? Nogen ønsker måske en ny tilbygning eller låne til en ny bil. Jeg prøver at vende mig om igen, for jeg ved godt, hvor han vil hen med den snak. Han synes, jeg bruger for lang tid på opsøgende kunder, i stedet for at opsøge dem på min portefølje, som der er store muligheder i rent salgsmæssigt, og som scorer højt i vores kreditvurdering. Men jeg ved ikke, hvordan jeg skal finde tid til det også. Det første, der popper op på min skærm, er min overtræksliste. Alle de kunder, som har overtrukket deres konto i løbet af i går. Jeg tager endnu et sip, ryster plastikglasset og mærker, hvor lidt der er tilbage. Jeg kigger på uret og ser der over en time til, at vi åbner. Heldigvis er der ikke personale med her til morgen. Hold da op, udbryder min leder. Den er godt nok lang i dag. Men mindre han også sidder med en liste som den, der er poppet op på min skærm, så fik jeg lige bevist, hvor meget han holder øje med, hvad jeg laver. Jeg drejer hovedet lidt og bliver bekræftet i min mistanke. Ja, det er ikke ligefrem den fedeste kundeportefølje, jeg overtog. Jeg holdt op med at virke entusiastisk og se muligheder i de kunder, jeg har fået tildelt. I starten prøvede jeg virkelig, men jeg brændte enormt hurtigt ud. Kan du nå alle dem, inden vi åbner? Spørger han, mens han sidder med et fjodet smil. Det skal jeg jo, ellers når jeg mig ikke i dag, og det er banken næppe tilfreds med. Jeg fokuserer på min skærm og begynder fra en ende af. Efter at have lavet de første 10 kunder på listen, slipper jeg afsted med at opdage det selv og ikke kontakte dem, så tager jeg endnu en tår uden at kigge på plastikglasset. Det begynder at boble i sugerøret og larme, og jeg ser, det er det sidste, jeg nu kan suge op. Hvordan skal jeg komme igennem de næste mange timer, inden jeg igen kan få noget nydelse i mit liv? 5 minutter inden min frokostpause kommer kassedamen ned til mig. Jeg har lige afsluttet et møde og sidder og efterbehandler på det. Kan du ikke lige snakke med ham op ved kassen? Han står og skal bruge penge, men jeg kan se, at han allerede er i overtræk, og derfor slugte automaten også hans kort. Jeg kigger mig rundt, inden jeg svarer, og kan se, at mine kollegaer alle sidder i møder eller på telefonen. De eneste, der ikke har kundekontakt lige nu, er mig og så min leder bag ved mig. Men han har proklameret over for kassedamen, at hun kun må trække på ham, hvis der ikke er andre ledige. Jo, siger jeg sløvt og tøvende. Send ham bare herned. Hun lægger en lap papir foran mig med hans kontonummer, så jeg kan slå ham op lige inden han når ned til mit skrivebord. Alle alarmer blinker, da jeg slår ham op. Han er ikke min kunde, men min kollega har skrevet en pop-up-note på ham, som fortæller, at vi under ingen omstændigheder skal give ham et bevilget overtræk. Hans kreditscore er i rød, og jeg forstår slet ikke, at kassedamen har overset alt det. Men hun har vel bare sendt aben videre for at kunne opfylde sin kvote i kassen, så den ikke bliver nedlagt, og vi overgår til kontantfri bank. Jeg skal bruge nogle penge i dag, for jeg skylder min kammerat, siger kunden, der ser en smule hævet ud. Jeg får penge igen om en uge, så er det helt dækket ind igen. Jeg kan desværre ikke hjælpe dig, siger jeg beklagende med min mest medfølende blik. Du bliver nødt til at tale med din egen rådgiver om det, men han er desværre ikke ledig lige nu. Det drejer sig bare om 5.000 kroner. Hans blik er ikke nærværende, og han virker noget desperat. Det er jo bare en uges tid, så hej dem igen. Jeg beklager meget, men det har jeg ikke mulighed for. Du bliver nødt til at tale med din egen rådgiver. Han kender mig sgu ikke engang. Han sidder bare på sin høje hest og spiller smart og leger hasard med mit liv. Han bliver mere og mere højrystet. Jeg vender mig lidt om og prøver at få øjenkontakt med min leder, men han har pludselig noget så travlt med sine egne sager på sin computer. Du bliver nødt til at hjælpe mig, råber han, og hans desperation bliver endnu mere tydelig. Men trods de højlytte udbrud, kommer ingen mig til undsætning. Jeg kan tilbyde dig at finde en tid, så du kan tale med din rådgiver. Jeg slår ud med armene for at vise ham, at jeg er magtesløs her og gør, hvad jeg kan, inden for de rammer, jeg har arbejdet ud fra. Det kan jeg ikke bruge til en skid, din lille møgfisse. Han rejser sig bræt fra stolen, så den vælter bagover og styrter ud af banken. Ingen gør noget. Ingen ser noget. Jeg sidder helt forstenet og kan kun tænke på at komme ud og hen til Barrasso og købe mig en ultimativ iceblend med mint. Jeg låser min computerskærm, rejser mig op og kigger igen tilbage på min leder, som stadig kigger fokuseret ind i sin skærm, som er han hypnotiseret. Jeg går ind i garderoben for at hente mine ting. Jeg skal ud og have noget frisk luft, og jeg skal have lov til at holde min pause i fred, langt væk fra det indelukkede lokale, jeg kalder min arbejdsplads. Jeg går med skyklapper hen mod Barrasso, for jeg skal bare have min iceblend, så jeg kan komme igennem resten af arbejdsdagen. Jeg hører min navn blive råbt højt, men mærker dårligt slaget i mit baghoved.
Og ja, det er jo sådan en cliffhanger. Mærker slaget i mit baghoved.
Okay,
så han er også over i kaffebaren, ham der.
Han er i hvert fald uden for banken.
Ja.
Ja.
Ja. Jeg får helt ondt i maven ved hele den der scene inde i banken. Ja. Altså man kan jo godt høre, at du har arbejdet i en bank. Det er meget fedt det der med altså at få beskrevet sådan nogle hverdagsrutiner sådan lidt indenfra, ikke?
Jo.
Og selvfølgelig ligesom alle mulige andre mennesker, der har kundekontakt, som en bankrådgiver nogle gange hører på. Ret meget crap, tænker jeg.
Ja.
Og så det der med at blive konfronteret med desperate mennesker, det er jo ikke en skid med hende at gøre, vel? Men hun er bare den, der er den lige den dag, ikke?
Jo.
Jeg synes, det er helt forfærdeligt, den der følelse af, at alle lader som ingenting. Ingen kigger, ingen hjælper, ingen gør noget. Ingen gang den der vatnisse af en leder, der sidder der og...
Og normalt bare kigger.
Jeg følger med i alt, hvad hun laver, og nogen så har brug for hjælp. Så har han lige pludselig meget travlt, ikke?
Ja.
Ja. Føj, man.
Ja.
Der har været sådan nogle historier her, sådan... Ja, det ved jeg ikke, måske i mange år i virkeligheden, men sådan folk, der sådan arbejder på... Der var en periode med noget med folk i skattevæsenet, der blev altså nærmest slået ihjel og sådan noget, ikke? Altså, det der med, at man i noget så tørt,
hvis
du sidder og laver gåseøjne med fingrene, fordi for dem, der arbejder i en bank, kan det være det fedeste i verden. Men sådan umiddelbart, når man lige tænker en bankrådgiver, så er det sådan lidt noget med tørre tal, ikke?
Mm.
Men det kan jo være virkelig, virkelig... Altså, man kan jo være virkelig udsat,
ja,
når man sidder der.
Ja, det kan man godt. Altså, jeg har prøvet at arbejde et andet sted, hvor man ikke, altså, hvor det var ren telefonkontakt, hvor jeg alligevel blev truet, og hvor at jeg tænkte, fordi man skulle sige sit fulde navn, når man sådan, og sit rigtige navn, man måtte ikke have et eller andet dæknavn.
Nej.
Og der boede jeg i Sverige og arbejdede i Brøndby, og den der tur, der fulgte bare en kassevogn efter mig, altså turen hjem, ikke?
Ja.
Altså, jeg var overbevist om, det var den dag, jeg var blevet truet med rockerne, og nu kom de efter mig og sådan noget. Og jeg var overbevist om, de vidste udmærket, hvem jeg var, og nu fulgte de efter mig. Altså, lige om lidt, så blev jeg kørt ud over broen eller noget. Den der frygtfølelse, selvom den var ikke virkelig, altså det skete ikke.
Nej.
Det var jo tilfældigt, men jeg var så bange.
Men det er jo
og de der med at blive råbt af og skældt ud, fordi man ikke kan hjælpe dem, fordi at du siger, at pengene kommer om en uge, men det gør de jo aldrig.
Nej. Og så det der, så kan man jo godt sidde der og vide med al sin fornuft, at i virkeligheden, han er jo vred på sig selv, ikke? Over at der er gået ged i hans situation. Han er frustreret og bange. Måske er der nogen, der tror ham i den anden ende med penge, han skylder og sådan noget. Det har faktisk ikke noget med bankrådgiveren at gøre. Men man er stadigvæk modtageren, ikke?
Jo.
Man er jo stadigvæk et menneske med følelser og alting, som... Altså, det påvirker jo, ikke?
Det gør det super meget.
Ja. Altså, jeg har overværet et stort skænderi på en parkeringsplads i går, som intet havde med mig at gøre overhovedet. Og det går lige i maven på mig sådan noget der. Ja. Altså, jeg havde i flere timer bagefter, var jeg sådan i alarmberedskab på en eller anden måde, ikke?
Jo.
Så jeg tænker, der er rigtig mange mennesker, der sådan arbejder med både sådan i det offentlige, men også med altså i det hele taget sådan kundekontakt og sådan noget, som en gang imellem bliver udsat for noget, som bare ikke er i orden, ikke?
Jo.
Og hvor man kan sige, jamen det er ikke personligt. Nej, men...
Nej, det kan det så blive.
Ja, det kan det så blive.
Ja, min guilty pleasure i det var jo den der iceblend, hvor jeg bare tænkte, men er det jo så en guilty pleasure? Fordi for hende her er det jo nærmest et drug for at komme igennem dagen, ikke?
Jo, det er jo en måde at... Altså det er lidt ligesom, når ryger lige går ud og tager en smøg. Altså det er jo en måde at få en pause på, ikke?
Ja.
Og så tænker jeg, at der er også det der begreb, der hedder comfort food.
Ja.
Altså sådan, at når det er lidt synd for en, når man har det lidt svært og sådan noget, så er der noget, så må jeg godt det der. Som, jeg ved godt, det er skide usundt.
Ja.
Og måske er det heller ikke hverken særlig fornuftigt, eller sundt, eller økonomisk, eller på nogen måde smart at drikke ultimate, hvad hed den, ice blend med mint fire gange om dagen. Men det er sådan, det er det, der trøster hende, ikke? Det bliver sådan en sutteklud på en eller anden måde. Fordi i virkeligheden, så burde hun jo, eller burde, men altså, den rigtige løsning var måske at konfrontere sin arbejdsplads med de der vilkår, og i yderste en konsekvens ligesom sige, det her vil jeg ikke være med til. Altså, jeg kan ikke leve mit liv på den her måde. Men vi er jo mange, der prøver det der med at ligesom føle, at vi ikke har nogen valgmuligheder, ikke?
Jo.
Når man er på en arbejdsplads, og man er stresset eller presset eller et eller andet, så kan den mulighed, der hedder, du kan bare lade være. Ja, altså, den idé får man jo ikke engang med, fordi man hænger bare i med næb og klør, fordi det føles så vigtigt.
Ja.
Man skal jo passe sit arbejde.
Ikke? Ja, ja.
Man skal jo tjene sine penge, og man skal jo, og man skal jo, og man skal helst se tjekket og cool ud, mens man gør det, og man skal helst også være lidt stige lidt i graderne og sådan noget. Ja, ja.
Og have ambitioner for at nå højere op, ikke?
Jo, og det der med, der sidder sådan en chef og kigger hende over skulderen og holder øje med alt, hvad hun laver, og hun har overtaget en eller anden lorteopgave fra en anden kollega, som måske har sagt, nu gider jeg simpelthen ikke mere.
Ja, ja. Den er taget meget ud fra det virkelige liv.
Den føles også meget realistisk, vil jeg sige.
Altså, så den var faktisk, den var lidt, jeg var helt, helt ked af det, efter jeg havde skrevet den. Så den er meget autofiktiv.
Ja.
Jeg vil lige starte med, at den hedder bagfra, fordi der sidder en bagfra og holder øje, men når hun har brug for det, så er der ikke nogen til at hjælpe hende. Vel, der er ikke nogen, der har en tryk, og så ender hun jo med at blive slået ned bagfra.
Ja.
Ikke? Det er ikke sket.
Nej.
Men alt det andet.
Men tanken om det, og følelsen af, at der er nogen i nakken på dig, den har du oplevet, kan man sige. Ikke?
Altså. Jo, og det blev også, for mig blev det også en brat slutning i bankverdenen, fordi det her, det er min sidste arbejdssted, jeg var i en bank.
Ja.
Det var følelsen, jeg havde hver morgen. Jeg købte den der skide ultimative iceblend med mint hver morgen. Ja. Og når det var frokost, så skyndte jeg mig ud af banken og ville ikke have nogen kontakt med mine kollegaer. Og jeg endte jo så ikke med at blive slået ned, men fik en gigadepression.
Ja, det er jo lidt det samme.
Ja,
på,
altså. Og det er jo også det der, jamen, der ligger mange andre ting til grund, ikke? Men det der hver dag at blive konfronteret med en eller anden, der er utilfreds med det arbejde, du gør.
Ja.
På den ene eller den anden måde, din chef, en kunde,
Dig selv,
for den sags skyld, have fået den her, altså have overtaget en portefølje fra en, der er skrevet fra jobbet, og så har de andre lige puttet deres dårlige kunder over i og taget de gode, ikke? Altså, jeg ved godt, hvordan det foregår.
Ja.
Så tager man lige de gode, og så lægger man nogle andre over i, så kommer der en ny entusiastisk medarbejder og skal se muligheder Så det er jo taget fra en anden tid også, ikke? Barrasso er der ikke noget, der hedder mere.
Nej.
Og så er den kommet fra, så er den skrevet ud fra den tid, jeg selv var der, og det var lige inden finanskrisen.
Ja, okay.
Ja, der hvor der var stort opsving, hvor vi skulle låne den ud til alle.
Ja, ja.
Der havde lidt fri værdi, ikke?
Jo.
Ja.
Der er mange ting i det. Altså i virkeligheden, så er en bankrådgiver, eller den funktion er en meget spændende, altså sådan rent, nu tænker jeg, fiktivt, ikke? Når du skal skrive noget.
Ja.
Fordi at det på den ene side er den der sådan bombastiske gamle institution, som er tung at danse med. Det har de fleste af os prøvet, det der med, at vi kan være ret, vores liv kan være ret afgørende, om banken siger ja eller nej til at låne penge, for eksempel. Ikke? Vores daglige økonomi kan være en ting, vores arbejdssituation er meget tæt forbundet med økonomi for de fleste mennesker. Og sådan. Altså, der er mange spændingsfelter i kundebankmødet på en eller anden måde, men også medarbejderbankmødet, tænker jeg faktisk, er et spændende... Du kan få mange gode dilemmaer, mange gode karakterer i spil.
Ja, fordi et bankrådgiver sidder jo også kun med et vist råderum at arbejde ud fra.
Selvfølgelig.
Ikke?
Jo, og har nogle regler, der skal følges.
Og så skal de også have spurgt en anden om lov til at låne kunden flere penge ud og sådan noget, ikke? Der er jo altså, plus man er jo kørt op i et, det er jo et system.
Det er det,
og det er der, det, du skal arbejde indenfor.
Og det handler om at tjene penge, ikke? Det handler ikke om at være flink ved, jo, man må godt være service-minded og sød ved kunderne, men det handler jo dybest set om at stille varen og tjene nogle penge, ikke?
Jo. Det kan jeg huske, det kommer meget bag på mig, fordi jeg var jo i den gamle skole, ja. Så jeg har været elev, sådan været mesterlærer, hvis man kan kalde det sådan, ikke? Elev i en bank, og min indgangsvinkel til det var, at nu skulle jeg hjælpe folk. Jeg ville være bankrådgiver, fordi jeg ville rådgive folk. Ja. Og under min elevtid, så opdager jeg jo, at der er ikke noget, der hedder bankrådgiver, det hedder jo banksælger, ikke? Ja. Altså, du er jo sælger med sælger på, og det er jeg, altså, det er jo bare alt imod mig, jeg vil bare gerne hjælpe.
Ja.
Hjælp men det er så med sjovt, ikke? Ja. Hjælp med.
Ja. Jeg tror, at de fleste mennesker i virkeligheden også lidt har den der forhåbning i hvert fald, når de kontakter deres bank, og så kan de få noget rådgivning og noget vejledning, ikke?
Jo.
Altså, min mand kom der glædestrålende hjem forleden dag og sagde, nej, det var rigtig fint, banken havde ringet. Og jeg får med det samme sådan lidt, hvorfor banken ringede, hvorfor det? Shit, er der noget galt? Ikke? Og sådan, nej, det var bare, hun ville bare høre, om alt var godt og fint og sådan noget, ikke? Og så pludselig så var der også noget med, om havde vi egentlig ikke brug for en eller anden forsikring? Eller sådan. Ja. Så var der alligevel, hun ringer jo ikke for at spørge, om vi har det godt og alt er godt, vel? Hun ringer for at sælge os et eller andet produkt.
Ja, altså.
Men de fleste af os har nok lidt sådan en gammeldags forventning, eller en forhåbning, vil jeg næsten kalde det, om at den der bankrådgiver faktisk er et menneske, man kan tale med, hvor man ligesom kan forvente at dreje sin økonomi, og måske kan finde nogle gode løsninger. Ikke?
Ja.
Men så sidder der bare den der sælger, som har en anden agenda. Ja. Så det er sådan, der er nogle forventninger og nogle rammer og sådan noget, der kan lave nogle ret spændende clashes, eller hvad sådan noget hedder, ikke?
Ja. Den var hård at skrive, skal jeg helst sige. Fordi det var virkelig, jeg har jo undgået det der, mit fald lidt.
Ja, jo. Du skrev en besked til mig i går, at den havde taget lidt hårdt på dig at skrive, så jeg tænkte godt sådan noget, nå, okay, jeg kan vide, hvad du har haft gang i af ting og sager der. Men det forstår jeg nu.
Ja.
Ja, det gør jeg helt bestemt.
Så jeg fik lige pludselig det der guilty pleasure, det der. Jeg synes ikke, der var så meget historie i de der ting, man nemt kan sige. Okay, jeg kommer også til at se Paradise Hotel, eller hvad folk nu end gør.
Ja.
Ikke?
Jo.
Jeg synes ikke, der var noget sådan rigtig. Der var ikke noget rigtigt på det. Der var ikke kød nok på i sådan en scene. Så derfor så blev det jo den der iceblend, der blev guilty pleasure, men som jo nærmere altså en afhængighed, ikke? For at dulme noget andet.
Jo.
Så jeg tror også, jeg skrev til dig, hvad er en guilty pleasure? Ja. Er det ikke mere? Kan det ikke være?
Ja. Men så svarede jeg jo også tilbage til dig. Pyt med det.
Ja.
Gå med din idé, og så kan det da godt være, at den ikke hvad skal vi sige, lever helt op til emnet guilty pleasures. Det er jo ikke vigtigt. Det vigtige er, at du har en historie, der presser sig på, som du har lyst til og mulighed for at skrive, og så skideværd med, om den rammer emnet eller ej. Det er jo os selv, der bestemmer.
Jo.
Så jeg synes, det var en rigtig fin historie. En meget af den sidste linje der, den giver jo en sådan et chok.
Ja.
Hvor man bare sådan, what? Nå, der det er jo en helt anden historie, end det jeg troede, jeg skulle høre, ikke?
Hun hader jo det der med, at folk råber hendes navn højt lige i nærheden af hendes arbejdsplads, ikke? Og det rammer hende der også bagfra.
Det gør det så, ja. Jo, og så samtidig med det, så har du igennem hele historien fået bygget den der ondt i maven følelse op i, hvor er det bare ubehageligt, ikke?
Ja.
Skide fed historie.
Tak.
Selv tak.
Vi skal til at tale om noget lidt andet.
Det skal vi.
Så er det litteratursamtale?
Ja.
Vi har faktisk talt lidt om det burde hedde noget andet.
Ja.
For det handler jo ikke om læst litteratur, når vi taler. Det handler om det at være skrivende menneske. Så det er mere sådan en
skrivende
menneskesamtale.
Eller skrivesamtalen, eller processamtale. Så vi har faktisk snakket om, at det kunne være, at vi skulle spørge vores lyttere, om de var med på at finde på et andet navn. Hvis I har en god idé til, hvad vores litteratursamtale skal hedde, i stedet for litteratursamtale. Det er jo litteratur, vi taler om.
Det er,
men der ligger sådan, når man siger litteratursamtale, så lyder det lidt som om, nu skal vi til at tale om bøger.
Ja.
Som vi har læst, ikke? Og det gør vi jo også nogle gange, men vores litteratursamtale handler jo primært om vores erfaringer, vores udvikling og vores proces og sådan noget, når vi skriver, ikke?
Jo.
Vores litteratursamtale fører jo også tit til, at vi laver nogle skriveskoleopslag på Facebook og Instagram, ikke?
Jo, det
hvor
gør
vi
det.
Prøver at dele ud af de der ting, vi kommer frem til, og de der lidt sådan aha-oplevelser, vi får, og de gode råd, vi kan give hinanden. Dem prøver vi jo at omsætte til skrivelyst skriveskole ude på de sociale medier.
Ja.
Så måske skal det hedde noget andet end litteratursamtale, men
Så har du, der lytter med, et rigtig godt bud på det.
Så kom med det.
Skriv til os.
Ja.
Skriv til os på Facebook eller Instagram.
Men i dag, der har vi besluttet os for, at vi vil prøve at tale lidt om sådan noget med tvivl.
Ja.
Ja. Man krymper sig allerede, når man siger det. Altså det der med, hvad... nu skal vi jo selvfølgelig tale for os selv. Men vi forestiller os faktisk også, har vi lige sagt til hinanden, at rigtig mange mennesker, som skriver med jævne mellemrum, oplever at tvivle på, om de nu overhovedet kan det.
Ja.
Det gør vi i hvert fald.
Det sker jævnligt.
Det gør det. Og for mig har det faktisk været en lidt længerevarende ting.
Ja.
Sådan de sidste, jeg vil sige de sidste 3 gange, tror jeg, har jeg haft altså kæmpe tvivl på, om jeg overhovedet er berettiget til at lave den her podcast. Altså om jeg overhovedet kan finde ud af at sætte bogstaver på et stykke papir, ikke?
Ja, og det kan du. Og ja, nogle gange så føler jeg mig faktisk lidt, fordi jeg føler mig lidt skyldig, for du stillede mig et spørgsmål, da vi havde skriveweekend sidst.
Ja.
Og det er fordi, og det er jo sådan, jeg er. Det er fordi, at du sagde, når du ikke siger noget, lige når jeg har læst højt for dig, er det så fordi, du ikke kan lide det? Mm. Så sagde jeg, overhovedet ikke. Det er fordi, jeg prøver at gennemgå teksten i mit hoved og se, om den passer ind, hvis det er til din roman, eller at finde ud af den, sådan nogle underliggende ting, inden jeg svarer.
Ja.
Jeg er ikke sådan en, der bliver begejstret sådan, woohoo, eller
nej.
Og det er du.
Ja.
Men det er jeg ikke sådan en type, og det er jeg aldrig, og nej. Det har jeg aldrig været. Jeg er altså sådan meget eftertænksom. Jeg skal lige tænke efter, jeg skal lige mærke det, jeg skal lige smage på det. Så hvis du selv er sådan en, du reagerer med det samme,
ja.
Og så tænker du måske efter og finder de der ting. Men jeg prøver at finde tingene, inden jeg reagerer.
Ja,
ikke?
Jo.
Og så kan jeg jo godt få dig til at tvivle endnu mere på dig selv.
Altså det har i hvert fald været medvirkende, kan man sige. Ja, altså, ja. Og det er ikke fordi, at min usikkerhed eller tvivl har noget med dig at gøre
nej, sådan. Nej.
Men det var situationen var, at vi var på skriveweekend, og vi havde siddet og skrevet, og så læste vi noget højt for hinanden. Du læste lidt for mig, og jeg læste lidt for dig.
Ja.
Og da jeg havde læst noget for dig, så var altså som i helt tavshed.
Ja.
Der skete intet, ikke engang og jeg tænkte bare, okay, jeg synes ellers måske, det var meget godt det der, jeg havde fået skrevet, men shit, hvis hun ikke engang kan finde på noget at sige, så må det virkelig være noget lort, ikke?
Ja.
Men den følelse fik jeg jo kun, fordi jeg i forvejen var lidt usikker.
Ja, ja.
Fordi at der havde sneget sig den der lille latterlige djævel ind, ikke? Der sidder på skulderen og hvisker mig i øret, hvad tror du er? Mm. Altså helt ærligt, gå hjem og vugge, ikke? Altså... så skal du sidde her og forestille dig at være podcast creator og forfatter, der udgiver novellesamlinger og alt muligt. Og hvad kan du? Ikke?
Ja.
Altså den der rigtig grimme lille stemme,
ja.
Som jeg har inde i mig. Jeg har også en anden. På den anden skulder, der sidder der sådan en jubelidiot, der siger, wahey, hvor det kører, og tjuhaj, hvor du kan, og det kan du sagtens, og sådan noget. Altså, så det er simpelthen så ambivalent, ikke?
Jo.
På den ene side, så har jeg den der med, at jeg kaster mig ud i ting, for eksempel at lave den her podcast, sådan helt humlebi-agtigt. Det gør vi bare, det kan jeg sikkert godt finde ud af, ikke? Meget begejstret, og det går også rigtig godt. Og så på et tidspunkt, så kommer hverdagen ligesom, eller så kommer der pludselig en historie, som så ikke var den bedste, jeg har skrevet.
Mm.
Altså det der med, og så pludselig så sidder den anden stemme der og siger, hold nu kæft, noget lort du laver, ikke?
Jo.
Og den synes jeg, de to yderpunkter på en eller anden måde, de rusker altså godt i mig en gang imellem.
Ja.
Det gør de bare.
Ja.
Og derfor kan man jo så sige, jamen når man så...
Men så når jeg så reagerer, som jeg gør, eller ikke reagerer,
ja.
Så er jeg jo bare benzin på din dårlige stemme, ikke?
Jo, men hvis jeg nu i stedet for havde sagt til dig... Nu skal du høre, Janni. Jeg sidder sgu her og føler mig lidt usikker. Gider du ikke godt at fortælle mig, hvorfor at jeg egentlig godt kan skrive en tekst her? For så ville du jo have fortalt mig, ej, hør lige her, sådan og sådan og sådan. Jeg kunne jo også bare bede om den feedback, jeg havde brug for. I stedet for at igen gøre det der med at afsløre sig selv, eller sådan lægge, her er det her, jeg har skrevet, nu lægger jeg det frem for dig, og så kan du bedømme det.
Ja, men jeg tror, det var en meget god, det var mega godt, du fik spurgt mig. Det var først dagen efter, du spurgte mig, fordi at der gik det jo op for mig, at gud, det er jo sådan, jeg reagere eller ikke reagere. Ja, jeg skal lige... Og det er jo noget gammelt mønster for mig af. Ikke? Ja. Det var det der med, at jeg var den dumme blondine. Mm. Men jeg var jo ret klog. Det vil sige, jeg udtaler mig ikke bare.
Nej.
Jeg tænker lige over, hvad jeg skal sige.
Så
jeg kan lyde rigtig, rigtig klog.
Ikke? Jo.
Så folk forstår, at der faktisk er andet end en hård farve her.
Ja, ja.
Så det er jo noget gammelt mønster for mig. Så det, er jo det der med at forventningsafstemme.
Ja, ikke? Som
siger, jamen, det er måske meget godt, når man læser noget højt for andre. At man lige siger, jeg kunne godt tænke mig, at du lagde mærke til det og det og det.
Ja.
Og så fortæl mig, om det fungerer.
Ja.
Fordi ellers så kommer man jo nemt til at hælde benzin på den lille djævels bål.
Det gør man, ja. Altså i virkeligheden, så kan man sige sådan noget, i den der skoleverden, hvor jeg har bevæget mig, der laver man jo nogle gange sådan noget observation, ikke? Hvor man observerer på hinandens undervisning for eksempel, og så skal komme med noget, en eller anden form for feedback.
Ja.
Og det kan være super angstprovokerende, at der sidder en kollega og klor på dig, men apropos din tekst, ikke? Altså en eller anden, der sådan ligesom skal sidde der og være sådan en dommer over, om det du nu gør er godt eller skidt.
Ja, ja.
Det kræver faktisk, at man har ret meget tillid til hinanden, ikke?
Jo.
Men den gode supervision og den gode observation i den sammenhæng, den foregår aldrig ud i det blå. Der har man altid aftalt på forhånd, hvad er det, vi skal kigge på?
Ja.
Og hvad er det, jeg ønsker feedback på? Du skal ikke bare sidde og mene noget om jeg er god eller dårlig.
Nej.
Du skal fortælle mig noget om, hvordan virker det, når jeg gør sådan og sådan. Ikke? Mm. Eller hvordan kan jeg ændre min måde at gøre tingene på i denne her sammenhæng. Ikke?
Jo.
Så det handler også lidt om det der med, altså som du råber i skoven, får du svar. Ikke? Altså det, nogle gange, det er, for jeg siger dig, jeg er grublet over, den, at du ikke svarede den.
Ja.
Jeg tænkte, hvad fanden er? Altså,
ja.
Jeg blev helt gal på dig, ikke?
Jo, det kunne jeg godt mærke.
Post, altså, kunne hun ikke sige nu noget? Altså, så skal du bare sidde der på dine laverbær.
Ja, ja.
Og så kan jeg bare hænge her og dingle, ikke?
Ja.
Og fordi vi har tillid til hinanden og kender hinanden godt efterhånden og sådan noget, så tænker jeg, nu spørger jeg hende sgu. For jeg har simpelthen brug for at få punkteret den her ballon, for jeg kan mærke, at den vokser og vokser inde i mig.
Ja,
og min tvivl og min usikkerhed bliver kun større, ikke?
Ja, ja.
Så det der med ligesom at få sagt... Hvad betyder det egentlig, når du gør sådan der? Ikke?
Jo.
Og bagefter har jeg reflekteret rigtig meget over det, og tænkt, næste gang jeg føler den der usikkerhed, så vil jeg hellere konkret bede om, gider du ikke give mig et lille klap på skulderen?
Ja.
Jeg har lige brug for en hånd i ryggen, fordi jeg er blevet i tvivl.
Og det er jo det, jeg tager jo lidt for givet, at du godt ved, at når du læser en tekst højt for mig, du har skrevet, så falder der sådan en indre ro ind i mig. Jeg synes, det er så dejligt, og jeg bliver glad, og jeg kan høre, at det er dig, der har skrevet det, og jeg kan mærke dig igennem det hele.
Ja.
Og det fortæller jeg dig aldrig.
Nej.
Jeg fortæller aldrig den der, helt rolig. Altså, jeg bliver helt salig. Da jeg gik i folkeskolen, der havde en veninde, hun sad altid og tegnede eller skrev, og hun gjorde det på sådan en helt rolig måde. Og nogle gange kunne jeg falde helt i stave over det, når hun gjorde det, for jeg blev sådan helt...
Ja.
Og den følelse giver du mig hver gang.
Ja.
Men det fortæller jeg dig bare aldrig.
Nej.
Og hvorfor gør jeg så ikke det?
Tja.
Det er fordi, jeg går ud fra, det ved du derude.
Ja, ja, det er jo det. Nå, og det skal man jo bare huske, for der er jo netop rigtig mange ting, man tager fuldstændig for givet. Ja. Ikke?
Og så sidder jeg også nogle gange og bliver dødmisundelig over, at du er så mega god til at skrive med sanserne, så jeg får de helt rigtige billeder, så jeg kan mærke hovedpersonen inden i mig.
Ja.
Og når jeg bare ved, at det gør jeg bare overhovedet ikke.
Nej.
Jeg er blevet bedre til det,
så kan...
men jeg gør det slet ikke nok.
Men det er jo derfor, vi sidder her. Ikke?
Ja,
det er jo fordi, vi skal udvikle os sammen. Og så kan du jo altså, vende spejlet om og sige, jamen jeg sidder jo på den anden side af bordet nogle gange og bliver helt misundelig over de der fede plot-idéer, du får.
Mm.
Hvor jeg nogle gange synes, at jeg sådan sover så meget rundt i sådan noget et eller andet føle-føle-univers, og der er ikke så meget handling i. Mm. Der er ikke så mange af de der fede vendinger og sådan noget, vel? Og jeg tænker bare, at vi må konstatere, at det er derfor, vi er her, ikke?
Jo.
Altså, vi er her for at udvikle os, vi er her for at lære noget, og vi er her for at inspirere hinanden, ikke?
Jo.
Men det også, synes jeg, vigtigt, eller den her samtale, den fører jo i hvert fald mig hen til et sted, der hedder, okay, det er også vigtigt at huske faktisk at sige de der ting, ikke?
Ja.
Fordi at det er ikke sikkert, at den anden ved, hvad man tænker.
Nej.
Sandsynligvis ikke, vel?
Nej. Slet ikke, når de er i gang med at lave et kæmpe bål over på hjemmesiden af skulderen.
Overhovedet ikke.
Nej, jeg havde jo, det er jo ikke, hvad er det, et par uger siden, at jeg skrev til dig. Jeg tror slet ikke, jeg kan skrive romaner.
Nej.
Jeg kan ikke færdiggøre dem, fordi nu har jeg fået en ny idé til noget andet. Og det var igen det der, og så skrev du, jamen, det er jo ligesom, når jeg siger, at jeg ikke kan finde ud af det. Selvfølgelig kan du finde ud af det, og så må du... Jeg kan ikke huske, hvad du skrev til mig.
Nej, men det kan jeg faktisk heller ikke lide.
Men der blev jeg også helt, fordi nu har jeg bokset så meget med den ene roman, og jeg prøver at være vedholdende på den, og jeg har jo siddet med den et par år efterhånden.
Ja.
Og jeg føler bare ikke, at jeg kan blive færdig.
Nej, men der snakkede vi om det der med, jamen det er også ærgerligt ikke at gå med den der fede idé, man så har fået. Fordi der er jo masser af god energi og flow og sådan noget i en fed ny idé.
Ja.
Men der er også det der med at have selvdisciplin og vedholdenhed nok til at færdiggøre de projekter, man har sat sig, eller man er gået i gang med.
Ja, ja.
Og det er ikke så simpelt. Altså, det synes jeg nu. Jeg har jo, den roman, jeg er ved at skrive, den har jo også været et års tid eller mere undervejs, ikke? Og det var jo en af novellerne her i podcasten, der ligesom, det var dengang, vi skrev den der Gaven, og det er jo, jamen, det er nok et år siden, ikke? Som gjorde, at jeg sådan tænkte, gud, måske har jeg også en roman i mig, og kan man overhovedet det, og sådan noget. Og da jeg så gik i gang med at skrive den, havde jeg også en eller anden naiv forestilling om, at den kunne jeg da lige kratte ned på vupti hurtigt, ikke?
Jo.
Og det sker bare ikke. Det kræver faktisk, at man virkelig vil det, ikke?
Jo. Jo, og jeg vil det jo rigtig gerne, ikke? Men min tvivl bliver større og større, jo mere tid der går, hvor jeg ikke bliver færdig.
Ja.
Og så når jeg så får en ny idé, så er energien helt vildt god på den, og så tænker jeg, at nu skal jeg gøre det på den rigtige måde.
Ja.
Plot, skriv kapitel, det skal der ske, det kapitel, det skal der, så lave nogle små pindemander, ikke?
Jo.
Og så tænker jeg, så kan jeg bare det. Så er det sådan, så tager jeg bare den nye, så overhælder den indenom. Det er okay.
Ja.
Så går jeg også i stå der, ikke?
Jo.
Fordi jeg så begynder det, og så føler jeg mig, jeg tror, jeg kaldte den nye roman, det handler ikke om utroskab, men jeg kaldte
men du
den,
sagde,
jeg er utro, jeg har været min roman utro, sagde jeg til dig.
Men det var,
jeg kaldte den det, ikke? Og det var meget negativt lavet.
Ja.
Men det er jo hele min tvivlsting, ikke? Jeg kan nok ikke finde ud af at færdiggøre den der, nu har jeg fået en ny idé.
Og så er der også noget,
det der... fordi jeg får dårlig samvittighed.
Ja, men der er også noget i det der med sådan noget, du burde.
Yeah.
Nu burde du lige lave den anden først, færdig først, inden du går i gang med noget nyt.
Yeah.
Det sidder der sådan en eller anden overdommer og siger, ikke?
Jo.
Hvad er det for en regel? Altså, jeg forstår sagtens, at du kan få den der følelse, shit mand, er jeg bare sådan en hurtig starter,
men
ikke en, der gør ting færdigt.
Præcis.
Jeg tænker, det kunne nemt ske. Det kunne nemt ske, at den første roman, den aldrig blev færdig, og den bare lå der i hylden, eller i skuffen, ikke? Jeg synes, du skal skrive den færdig, fordi jeg synes, det er en fed historie, du er i gang med at skrive. Og nu siger jeg sådan et men, og det må du ikke høre som et stop, men, fordi jeg synes virkelig, du skal skrive den færdig, ikke? Men det kan jo godt være, at det var en læreproces, ikke? Det kan jo godt være, at det var dit første skud. Altså det var der, hvor du... det er jo ikke sikkert, at man lykkes med det første gang, man prøver.
Overhovedet ikke. Det har jeg hørt masser af forfattere sige, ikke? At den første bog, det var godt, den ikke blev udgivet.
Ja. Men, og det er også noget med, at vi har... Det kan jeg da også mærke på mig selv. Altså jeg har måske også en eller anden forventning om, at den der bog, jeg skal skrive, den skal være nærmest perfekt.
Mm.
Og i alle andre sammenhænge, ikke? Altså, hvis jeg skulle lære at skyde lærduer, ville jeg ikke have en forventning om, at jeg kunne i første hug, vel?
Nej.
Jeg skulle nok øve mig ret meget, før at jeg blev god til det.
Ja.
Så hvorfor i alverden har man sådan en forestilling om, at første gang, man prøver at skrive en roman, så sidder den lige i skabet?
Ja.
Det gør den sgu nok ikke, vel?
Men du sagde også noget klogt til mig.
Nå, gud, igen.
Igen. Så sagde du til mig, du har skrevet så meget på den, måske det snart er på tide at få nogle andre øjne på den.
Det er rigtigt, det sagde jeg.
Fordi du kan godt sidde og sovse rundt i den, og det kan godt være, at du siger, at du lige mangler et par kapitler indeni. Men prøv at lade nogle andre kigge på den.
Ja.
Bare sådan, nå ja.
Ja.
Og så er det jo det der med at aflevere noget, man føler selv er halvfærdigt til nogen at læse igennem.
Ja.
Men jeg tror nu alligevel, du har ret. Altså, de fleste, der vil læse igennem, har forståelse for, at der lige mangler.
Selvfølgelig, og det er igen også noget med at sige, dem, der så skal læse denne her, de skal jo, man skal jo aftale på forhånd, hvad er det for en form for feedback, du skal give mig?
Ja.
Du skal jo ikke fortælle mig, den her historie er ikke færdig.
Nej,
fordi det ved
det
du.
Ved jeg
det
godt.
Ved du godt. Ja. Det er slet ikke det, der er formålet. Vel, det er en anden form for feedback, det er en anden form for skub, du har brug for.
Ja.
Ikke? Så det handler jo rigtig meget om også at fortælle, gider du læse det her igennem, og vil du være sød og fortælle mig, hvad du synes om dit datter dut? Eller vil du prøve at pege på, hvor der er noget, du synes skal udvikles, eller noget, der er for meget, eller whatever, ikke? Altså,
ja.
Det tror jeg faktisk er... jeg tænker faktisk, at det godt kunne give dig noget mod på at komme videre. Det er meget sårbart også, ikke? Altså, fordi det der...
Jo, jo.
Nu har du gået rundt med den der... Det der kæmpe projekt, som
ja,
det er.
Ja, ja,
det og det har også lidt projekt. Været sådan en hemmelighed, ikke? Det er ikke en hemmelighed, du skriver på en bog, men den er lidt sådan... Den er bare inde i dig.
Ja, ja.
Og nu skal du så ture faktisk at lægge den frem for nogen, ikke? Der så skal mene noget om den. Og det er skidesårbart.
Jo, jeg vil så sige, jeg synes, det er jo blevet nemmere at lægge noget frem for andre folk, i og med, at vi så laver den her podcast, ikke? Så er jeg jo vant til, at der er nogen, der lægger øre til, og om ikke andet dig, hver måned, når vi har skrevet et eller andet, ikke?
Ja.
Det er jo lidt lettere købt, hvis man kan sige det sådan, ikke? For det er jo ikke det helt store projekt, der skal hænge kæmpe meget sammen.
Nej, men det er alligevel en rutine men i det, det der det. Med at lægge noget ud i verden, ikke?
Jo, jo. Og høre, risikere... Hvordan man skriver og jo, sådan jo, noget. Så man siger, jeg kan jo godt høre, når det er dig, eller læse, når det er dig, der har skrevet det, og det giver mig sådan en ro og en tryghed, og det er rigtig rart, ikke?
Ja.
Du kan sikkert også genkende det, jeg skriver hver gang.
Det kan jeg.
Jeg kan ikke selv se det.
Nå, men det kan jeg godt.
Men da vi skrev sammen, så kunne jeg også genkende, hvor du havde været mest på banen.
Ja.
Så det var meget sjovt. Jeg kan godt genkende dig.
Ja.
Jeg kan ikke genkende mig selv.
Nå, okay. Nå, jeg kan godt. Altså, fordi vi snakkede faktisk også om det sidste år, vi skrev sammen. Jeg kunne godt kende mig selv i den historie, vi skrev sammen. Men jeg kunne rigtig meget også kende dig.
Ja,
og det synes jeg er rigtig sjovt. Altså, vi har også talt om på et tidspunkt, om vi skulle prøve at skrive en roman sammen og sådan noget. Altså, der er jo mange fede muligheder, ikke?
Jo.
Men igen tænker jeg bare, at vi må konkludere, at det der med at dele sin proces med nogen, det giver noget, ikke? Fordi at en skriveproces ofte er sådan en lidt ensom affære, ikke? Hvor man sidder der med sig selv og alle sine ord og sine tanker.
Ja.
Men der sker noget i samme øjeblik, man ligesom deler det med nogle andre. Men det åbner også op for kritik, ikke? Og det, altså, personligt er jeg ret dårlig til at tage imod kritik. Ja. Altså, jeg kan bedst lide, når folk synes, jeg er fantastisk, ikke?
Ja. Jeg vil jo helst have konstruktiv kritik.
Ja, det
er det der med, at folk siger, ej, var du god og sådan noget.
Ja.
Det kan jeg næsten ikke bruge til noget.
Nej.
Og det siger jo meget om, hvorfor jeg reagerer på dine tekster, som jeg gør.
Ja.
Og omvendt, hvordan du reagerer på mine, ikke?
Jo. Men jeg tror også, jeg er så vant til i form af det der at lære noget, at være det der oraklet, ikke? Altså
jo.
Den der kan, altså det er jo, jeg kan jo sidde og mene noget om en eller anden elev, der går i 7. klasse og komme med alle mulige gode skriveråd og sådan noget. Jeg er ikke ret vant til, at der er nogen, der kigger på mine tekster og siger, der mangler lidt noget her, eller det der forstod jeg faktisk ikke. Det bliver jo nærmest helt fornærmet.
Ja,
ikke? Kan du pege fingre af mine huller, hvad er det for noget?
Ikke? Ja, altså, men jeg tror, det er rigtigt, det der med, at når man gerne vil have feedback på sine tekster, og ligesom sige, hvad er det, jeg gerne vil have feedback på?
Ja.
Fordi jeg ved godt, at der mangler noget her. Jeg ved godt...
Og det er ikke relevant at få det at vide, fordi det kan man se.
Ja.
Det er slet ikke det, det handler om. Jeg tror faktisk, at der er meget at hente i at blive ret tydelig i at bede om, hvad har du brug for?
Ja.
Fordi det har jeg virkelig tænkt efterfølgende, der, efter vi var i sommerhuset, det var jo ikke et sommerhus, det var jo i Gittes dejlige hus, vi sad og var på skriveweekend der, ikke? Altså, jeg har virkelig tænkt over det der med, når jeg føler den der usikkerhed, så er det jo det, jeg skal sige.
Ja.
Nu er jeg blevet i tvivl om det hele, kan du ikke lige fortælle mig, hvorfor jeg ikke behøver det? Eller kan du ikke lige give mig den der mentale krammer der, ikke, som jeg har brug for? Fordi når man sidder og føler tvivl og sådan noget, så er det sidste i verden, du har brug for jo, at nogen skal sidde og pege på, hvor der er noget galt.
Ja, ja.
Ikke?
Men på den anden side, så hvis man skal rykke, så skal man jo også have en eller anden form for noget konstruktiv
kritik. Det skal man.
Ikke?
Det skal man.
Men,
det er ikke sikkert, du skal have den, når du ligger lidt ned og er usikker på dig selv. Vel? Så er det ikke sikkert, det er der, du skal have al den feedback, der kan gøre lidt nas.
Nej.
Så det er også noget
med...
Tydelig
kommunikation.
Ja.
Og bede om det.
Bede om det, du har brug for.
Ja. Du får svar, som du spørger. Er
det præcis, sådan? Jo. Som du råber i skoven,
får du svaren. Og så skal man blive ved, selvom man tvivler.
Ja.
Og ikke bare give op.
Og så skal man, tror jeg også, altså apropos det der med at blive færdig med de der projekter, man er i gang med, ikke? Jeg tror, at det er fint at skrive på en ny idé. Og få noget luft under vingerne, og få noget god energi på det.
Ja.
Og så skal man mærke efter, om den første det andet projekt, man er i gang med, om hvor vigtigt er det. Og hvis det er vigtigt, så skal man sætte det på skemaet, ikke?
Jo, jo.
Fordi der er også noget rugbrød, det har vi talt meget om, det der med, at der er den sjove, kreative skriveproces, hvor man bare skriver derudad, og så er der den der lidt mere tunge rugbrøds redigeringsdelen, hvor du bagefter skal til at stramme op og skrive igennem og sådan noget, som ikke måske er helt lige så lystbetonet eller spændende, eller hvad ved jeg, altså... Men den skal til, ikke? Altså, den
jo, og, det, er nok, og det skal man jo nok være rigtig god til at sætte tid af til at gøre, ikke?
Altså, jeg tror virkelig, man skal virkelig
vide det. Nu går jeg på forfatterarbejde, og nu skal jeg arbejde torsdag klokken, det er til det.
Ja.
Og så når jeg det, jeg når, men nu har jeg sat tid af til.
Ja. Og så tænker jeg så lige nu og kommer til at tænke på, der er også en anden ting i det, og det er det der med at tage sig selv alvorligt.
Ja.
Jeg har faktisk brugt ret meget tid på at skrive den her historie, og den er god nok til, og den fortjener, jeg fortjener, at den bliver gjort færdig.
Mm. Jo, jo. Der er jo hele det der. Der er jo to frygte i det her med at udkomme med noget. Ikke? Jo. Det er jo frygten for at fejle, og så er der frygten for succes.
Ja.
Fordi der er jo nogen, der taler om, så er der også, hvis du har succes med etteren, så er der jo den svære to.
Ja, jo, det er det.
Oh my god.
Ja, ja.
Så der er meget...
Der er mange ting på spil.
Ja, det er der.
Det er der.
Det er der. Sådan er der at være kreativ, skabende menneske.
Ja. Og man kan ikke være kreativ uden at opleve frustration. Det hører også med. Ja, en del af processen, altså.
Men man kan jo heller ikke lade være. Man kan jo ikke lade være. Nej. Man kan jo ikke bare lægge låg på den kreative del og sige, det skal jeg aldrig røre ved mere, for det kan man ikke.
Det kan man sikkert godt. Jeg tror bare ikke, man bliver særlig lykkelig af det.
Ja, det gør man ikke.
Nej.
Det gør man ikke.
Nå, men skal vi så ikke aftale, at vi skriver videre?
Jo, det gør vi.
Ja.
Det gør vi.
Også når vi bliver usikre.
Ja, og så skal vi være bedre til at bede om...
Det, vi har brug for.
Det, vi har brug for.
Ja, præcis.
Ja. Så jeg håber, at du, der lytter med, også kan bruge de råd til noget.
Ja,
det ville være dejligt. Fordi vi startede med at sige, at vi ved ikke, hvad man skal gøre.
Nej.
Men vi håber, vi kan tale os varme på det. Det synes vi har fået.
Ja, jeg synes også, vi kom frem til noget. Ja. Det var godt.
Ja. Okay, nu er det...
Det er gavetid.
Yay. Uh-huh.
Så er det gavetid, Janni. Det er dig, der skal have gave i dag. Men du skal lukke øjnene.
Okay, jeg har lukket øjnene.
Okay, så finder jeg den.
Jeg kigger godt lidt.
Jeg står her omme det hemmelige. Så må du kigge. Hov. Så lige bænkebiderne af.
Nej, jeg troede, det var en edderkop på. Nej, det var en pose, jeg genkender.
Det er det.
Det er den brune papirspose med skrivelyst podcast logo klistermærke på.
Lige præcis.
Og... lyserød.
Ja, det er ren genbrug.
Det er dejligt.
Ja, det går vi ind for
det
her.
Det kan vi godt lide.
Ja.
Vent, jeg den forkerte vej.
Ja, det gør ikke noget.
Det lyder, som om jeg har fået penge.
Ja.
Jeg har en flot, gammel cigaræske.
Ja.
Med en snor rundt om.
Ja.
En, hvad hedder sådan noget?
Bastsnor.
Bastsnor.
Ja. Og så skal du læse, hvad der står på kassen.
Bandekasse, 5 kroner.
Ja.
Åh, oh, nej.
Ja, pas på.
Hvor mange har du kommet i? Du har kommet 15 kroner i.
Ja, det har jeg. Det var bare for, at du ikke skulle føle, at det var sådan helt jomfrueligt.
Nå, okay.
Så du godt ture
og
måske
og bange lidt. Så har du lagt flotte, gule sedler i, og der er nogen, der ikke er skrevet
ja,
på.
Ja, det er fordi, så kan du lave dine egne, ja.
Jeg tør næsten ikke læse dem højt, så skylder jeg en 5'er per oplæs.
Ja, men du får lige, hvad hedder sådan noget, frit lejde her.
Okay.
Ja.
Pogs.
Ja.
Gudfader på lokum.
Ja.
Søren.
Ja.
For katten.
Ja.
Delen. Jesus. Altså, indtil videre synes jeg ikke, at det er rigtige bandord.
Nå.
Nu kommer der et bandord.
Okay.
Sku.
Ja.
Synes jeg er et bandord. Fandme, synes jeg er et bandord.
Ja.
Fanden. Galme, synes jeg også er.
Ja.
Kraftedme.
Ja.
Og for herre bevares.
Ja.
Jeg ved ikke med, hvor herre bevares, hvor bandord det er. Det er der jo mange sådan fine gamle damer, der sagde engang.
Ja, hvor herre bevares.
Hvor herre bevares.
Ja. Min far, han sagde tit, enten så sagde han, hvor herre til hest, eller også så sagde han, Gud fader i skuret.
Ja.
Men det er faktisk alt sammen bandord.
Nå, også sådan, når man siger for Søren. Det er sådan noget, jeg siger, for det lyder pænere.
Ja. Men vidste du for eksempel, at Søren. Nu har du jo et forhold til en, der hedder Søren, ved jeg. Ja. Og jeg har også skrevet om en, der hedder Søren. Så derfor kom det meget bag på mig at høre, at det var en omskrivning af ordet Satan.
Nå!
Det er sådan en...
det var da det sidste, min fætter Søren.
Ja, lige præcis. Jeg tænker også, det er lidt unfair over for alle dem, der hedder Søren.
Ja, sure.
Men det er egentlig sådan en omskrivning, der hedder noget med... altså, i stedet for at sige for Satan,
ja,
fordi det er jo grimt,
ja,
så er det måske gået hen over for 17,
ja,
til for katten,
ja,
og så for Søren. Ja. Altså, der er, sådan, der er noget med de der, sådan, de der ord, der, ligner, der lyder lidt, der ligner lidt.
Jeg tror heller ikke, jeg siger for Søren, jeg tror, jeg siger for Sørensen.
Ja,
fordi så,
så det er endnu pænere.
Ikke, så går det ikke ud over min, min søde, afdøde desværre fætter.
Nej, nej.
Og min søn har jo lige haft en rolle i et teaterstykke, hvor han også hed Søren.
Nå, det var okay. Ej, hvor skægt.
Yeah.
Ja. Ja. Nå, men jeg blev bare overrasket over... Altså, det så startede egentlig med, at når man kører ud mod Hundested,
ja,
herfra, hvor vi er, så kommer man forbi et hus, et gammelt, skulle være sådan et husmandssted eller sådan noget, ja, sådan et lidt gammelt hus, der ser sådan en lille smule slidt ud. Og der er der altså nogen, der har sat et meget stort skilt op. Altså simpelthen banket en pæl i jorden med et skilt på, hvor der bare står pokkers udråbstegn.
Nå.
Og det er sådan lidt sjovt, ikke? Fordi det må være et eller andet med, ah, for pokker da, at fået købt et hus, der måske ikke lige var, som man havde drømt om. Eller whatever, jeg ved ikke, hvorfor der står pokkers på det der skilt.
Nej.
Det gør der. Og jeg ved faktisk heller ikke, om skiltet er der mere. Jeg forsøgte at ville tage et billede af det forleden dag til denne her sproggave, men det lykkedes altså ikke helt for mig. Men ja, lang historie kort, så snakkede jeg med min datter om det og sådan noget, og hun så fortalte hun, at hun havde fundet ud af noget med det der med, hvorfor at man siger for Søren.
Mm.
Altså, hvor kommer Søren ind i billedet?
Ja, ja. Men
det er altså en eller anden, sådan en lidt en omskrivning af Satan, ikke?
Ja.
Og så, jamen, så faldt vi ned i sådan et kaninhul der med de der bandeord, ikke? Og så er der, jeg synes jo sådan noget, altså det der med at sige vor herre til hest for eksempel,
ja, ja,
er jo faktisk ret sjovt, ikke?
Jo.
Og de der bandeord med vor herre for eksempel, det er jo fordi man ikke må misbruge Guds navn, ikke?
Ja, ja,
altså man må
ja,
ikke gå og sige Gud og Jesus og sådan noget hele tiden i alle mulige sammenhænge. Og så faldt over sådan en artikel, hvor at det der pokkers i virkeligheden betyder sådan noget med kopper, altså sådan sygdommen kopper eller syfilis og sådan noget.
Ja.
Så når man siger for pokker,
ja,
så er det noget med, at man nedkalder nærmest en forbandelse over enten sig selv eller andre, og ønsker dem,
ja,
at de må ligesom, få kopper. Det er ligesom, når man siger,
kraft æde mig.
Ja, ikke? Må altså, kraften æde mig.
Ja.
Altså det er jo en forfærdelig
det
ting.
Det tør jeg næsten ikke sige mere, fordi nej, jeg jo har to til det.
Ja,
medlemmer, der
ja, men det er også en forfærdelig ting at gå
sige. Så jeg tænker
tit over
det, når jeg hører ja, folk sige det, så er sådan lidt, nej, det må man ikke sige.
Nej, det må man ikke sige.
Nej.
Altså, jeg tror ikke, jeg gør det så meget mere. Jeg har måttet vende mig lidt af med at bande, fordi jeg skulle forestille at være en fornuftig skolelærer, ikke? Men jo, jeg har ellers bandet meget i mit liv, og jeg kan godt lide de der kraftudtryk.
Men det hører så lidt, ja, det er meget påtaget, det hører så lidt ungdommen til. Så jeg kan også blive sådan helt forarvet, når jeg hører gamle mennesker begynde at bande lige pludselig, hvor jeg tænker, hvad, undskyld mig.
Ja.
Og så er der sådan nogle, så er der jo også nogle unge mennesker, der bare har taget en beslutning om, det ved de ikke.
Nej.
Så det gør de ikke.
Nej.
Så det, de varer deres sprog rigtig meget. Ja. Der var en med i X-Factor forrige år, tror jeg.
Nå.
Der simpelthen, det ville han ikke, han ville ikke bruge bandeord, han ville ikke sige bandeord.
Nej.
Min søn har det også lidt, han er kun 12 år, så det kan være, at det ændrer sig. I min tekst den her gang har jeg jo brugt to bandeord,
og
det gør jeg aldrig, men det var for at understrege, hvilken type ham her var.
Ja. Og det er meget effektfuldt, ikke? Fordi når du bruger dem i tekster, til at ligesom, det giver jo noget kulør til de der karakterer, du har med, ikke? Og nogle gange, når man bruger ord i tekster, som man ikke engang vil sige... Altså, der var et ord i din tekst i dag, som jeg tænker, det kunne jeg næsten ikke høre komme ud af din mund,
medmindre
det var, fordi du lige havde læst det højt for mig. Ikke?
Ja.
Men det giver noget. Det giver noget til, til personerne, ikke?
Jo.
Jeg synes, det var sådan lidt pudsigt. Jeg synes, der var mange sjove ting i det. Jeg fandt også en artikel, som vi kan linke til, som er sådan en, noget, der hedder udfordringen.dk. Jeg ved ikke lige, det har jeg aldrig hørt om før.
Nej.
Men det er et eller andet... en slags avis, tror jeg, som har sådan til formål at udbrede det kristne budskab. Så der er noget okay. lidt religiøsitet og sådan noget i det. Det var ikke spor sådan missionerende eller fordømmende egentlig. Men der var bare sådan en forklaring på, hvad de der ord egentlig betyder.
Mm.
Og så var pointen sådan lidt, altså, du må selv bestemme, hvad du går og siger. Men nogen, måske skulle lige prøve at tænke over, hvad det egentlig er, du ønsker for dig selv og andre. Ikke?
Jo.
For det der med lige frem og sådan at gå og nærmest nedkalde forbandelser over hinanden.
Hinanden og en selv.
For den ja, tilsyn. Det har jeg da for eksempel ikke særlig meget lyst til.
Nej.
Og jeg kan godt høre mig selv sige nogle af de der bandeord en gang imellem.
Ja.
Så det synes jeg bare var lidt sjovt. Så du fik en bandekasse i dag.
Jeg
så
tænker, det er skriveløsbandekassen. Så skal vi bare lige have på det rene, om man må bruge bandeord i sine tekster, når det er med vilje.
Det må man.
Okay. Man det skal ikke betale 15 kroner.
Nej, det koster ikke penge.
Så kan jeg lige så godt lægge tilbage det 15 kroner den her gang.
Ja, lige præcis. Ej, jeg synes, når det er igennem en eller anden karakter.
Ja.
Jeg havde også en Captain Haddock-type på et tidspunkt. Den var også blevet dyr, ikke?
Jo.
Så, ja.
Okay, men ellers så har vi en bandekasse.
Ja, ja. Og så kan vi i hvert fald...
Det bliver en slunken kasse.
Ja, det tænker jeg. Så det er ikke sikkert, at vi skal ud og rejse for den og sådan.
Nej, det tror jeg ikke.
Nej.
Det kan være, vi er heldige, at om et års tid er der til en kop kaffe.
Måske. Så kan vi købe to med krispiber.
Vi kan da i hvert fald pusse vores sang.
Ja, det kan vi. Det kan vi.
Ej, det er en meget fin gave og meget sprog. Altså,
rigtig meget sprog.
Ja, fedt sprog. Og det er jo en rigtig god samtale at have om det der med altså, bandeord.
Det er jo faktisk en guldgruppe, de der bandeord, fordi de siger jo noget om dem, der siger dem.
Ja.
Ja.
Ej, tak for gaven, Malene.
Selv tak.
Den er jeg glad for.
Det var godt. Så er det dåsetid.
Ja, vi skal trække et emne, men det bliver ikke til næste måned, for vi holder en lille sommerpause.
Det gør vi.
Så det bliver til den 1. august, hvor vi udkommer næste gang.
Ja.
Vi holder en sommerpause, fordi det sommer. Du har sikkert ikke tid til at lytte med alligevel.
Nej.
Men jeg skal jo også flytte.
Det skal du.
Ja.
Og det ved vi alle sammen godt, at det er en ordentlig omgang.
Ja, og det er et helt hus, der skal males. Og, jeg skal have gør det selv handsken på.
Ja, det skal du. Så vi holder lige en lille sommerpause. Det fandt vi ud af. Det gav god mening.
Ja, det gjorde vi vist også sidste år.
Jeg ved ikke, om vi holdt en sommerpause sidste år. Vi holdt i hvert fald pause op til jul.
Ja.
Men det er også lige meget. Vi har i hvert fald brug for en pause. Og vi håber, at I har lyst til at vente på os sommeren over. Det føler vi os faktisk overbevist om, at I gerne vil.
Ja.
Så 1. august, så kommer den næste episode, og vi skal finde ud af, hvad emnet skal være.
Ja, du skal have lov til at trække, Malene.
Ja.
Så vi skal lige have et godt dose plop.
Det kom der.
Der. Et lille og du må ikke kigge med
i. Nå, nej, jeg kommer altid til at kigge.
Ja.
Oh.
Det første, du gør, det er lige løft ned.
Ja, jeg kommer altid lige til at kigge ned i dåsen. Åh, nej, jeg tør næsten ikke. Altså, det er altid så. Det bliver den her. Åh, nej. På kongressen.
På kongressen.
Ja.
Ja.
Det er ret sjovt egentlig, ikke? Fordi det kan jo være kongres for hvad som helst.
Det kan det. Jeg tænker jo store arbejdspladser er på kongresser. Så tænker jeg, det kan også være sådan noget messehalløj.
Ja. Ja, jeg tror med det samme mine tanker, de lige fæs hen i retning af sådan noget lidt noget nørdet, ikke? Altså nogen, der er helt optaget af et eller andet.
Som er...
Ja... Jeg kom sådan til at tænke på ham der rejste rundt på bogmesserne og ledte efter damen med muslingen.
Det var det. Manden med muslingen.
Nej, det var ikke manden med. Nå jo, det var manden med muslingen. Ja, ja, det var det der. Han var på, han ledte efter hende der havbiologen.
Ja, ja.
Ja. Så nogen, der ved noget om noget, ikke? Altså sådan helt nørdet viden om et eller andet. Sikkert sådan noget biologisk noget.
Ja, ja.
Der mødes på kongres. Årets kongres for, jeg kan slet ikke finde på noget.
Men atomfysik.
Ja. Yeah. Ja, men eller sådan noget, du ved, helt ned i Østers. Hvad var de hed, alle de der, kan jeg slet ikke huske. Der var
du havde fundet Østers. Nogle meget.
Jeg havde researchet noget, ja. Ja, nå.
Ja, der kan jo ske mange ting og sager. Der møder man jo nye mennesker.
Ja, det gør man.
Spændende mennesker. Mennesker, man har noget til fælles med. Ja. Måske. Måske man
der kan også være... Ja, det
kan være både ind på den forkerte kongres.
Og møde sådan sin rival, ikke? Altså,
jo.
Den der har en anden overbevisning, eller en anden, eller også, altså, hvem er
altid lige skridtet foran en.
Ja.
Ja.
Hvem er også den fedeste?
Ja. Ja, konkurrencegenet kan virkelig få... Ja, det er meget, det er spændende, men altså, ja...
Vi skal lige tænke lidt.
Det er fordi, jeg tænker, men det er jo det land, jeg selv er i, eller hvad man skal sige. Ikke? Altså, min mand har jo rejst verden rundt og været på møbel- og designmesser.
Ja.
Og det er også sådan lidt kongressagtigt i min verden.
Ikke? Ja, hvad er forskellen egentlig på en kongres og en messe?
Ja, men en messe, det er jo sådan noget, nu, ligesom på bogform. Ikke?
Altså, det er jo noget udstilling.
Ja, det er jo noget udstilling, og nu har vi de her varer på hylden, og det her, det er den nye trend, og så er der nogen, der holder noget foredrag. Og...
Ja.
Men det er jo altså, det er sådan noget, hvor at, det er jo et fællesskab, hvis man kan sige det sådan, mødes. Ikke?
Jo. Jeg tænker, det er noget, man bruger inden for sådan noget forskning og videnskab, ikke?
Ja, altså sådan
noget,
det er nok mere rigtig sådan en kongres. Altså, jeg tænker i venner, friends, hvor at jeg også har inviteret dem med til et eller andet kongres. Ja, hvor at
paleontologiske kongres, det er rigtigt.
Ja, ja. Hvor Rachel, hun får et klistermærk på brystet og siger, åh, det er det mest kropskontaktlige, jeg har fået for nylig.
Ja.
Og hvor Monica, hun får et stort hår.
Nå ja,
får
det er rigtigt. Ej, det er så sjovt, at hun får flætningerne, de hænger fast i bruse for badeforhænget der.
Ja.
Ja, det er faktisk, de spiller. Det er ikke også der, hvor de spiller bordtennis?
Jo. Hvor Monica jo viser, at hun er meget konkurrence.
Ja, det er rigtigt.
Lysten.
Det er rigtigt.
Der har vi har jo god tid til at skrive.
Jamen, det har vi, og vi kan både nå at researche, og vi kan nå at tænke os om, og vi kan nå alt muligt.
Ja. Er der en kongres for dem, der sætter huse i stand?
En DIY-kongres?
Ja.
Det er der sikkert. Det må vi finde ud af.
Ja.
Ja, det er spændende. Jeg har en lille snigende fornemmelse af, at jeg kommer til at skrive den her historie 5 minutter i lukketid. Ja, ligesom vi plejer-agtigt, ikke? Selvom nu har vi så rigtig god... Nu har jeg rigtig god tid. Jeg skal ikke flytte, jo.
Nej.
Det kan være, at jeg skal hjælpe nogen, jeg kender med at flytte.
Det kan godt være.
Ja.
Jeg burde...
Ja.
Jeg vil skrive den inden, for det er nu, jeg har masser af tid.
Ja.
Fordi jeg går også sådan lidt... Jeg synes, tiden går langsomt i øjeblikket, for jeg glæder mig faktisk til at flytte.
Ja.
Nu må vi se, hvornår jeg får skrevet.
Vi må se, ja.
Jeg lover at være ærlig om, hvornår jeg fik skrevet den. Det kan også være, at jeg skriver den så tidligt, så jeg ikke kan huske, hvad den handler om.
Jamen, det er også en mulighed, ja.
Ja, det bliver meget spændende.
Det gør det.
Men næste gang, det bliver torsdag den 1. august, vi udkommer.
Ja.
Så er der en lille pause.
Ja.
Jeg ved ikke, hvor meget der kommer til at ske på Facebook og Instagram i pausen.
Nej. Lidt måske.
Lidt måske.
Ja.
Bare for at gøre opmærksom på, at vi stadig lever.
Ja, men også, at vi ikke kommer til at savne os alt for meget.
Ja, det er det.
Ja.
Hvis du ikke har fundet os på Facebook endnu, så hedder vi Skriveløst Podcast ud 1.
Ja.
Og på Instagram, så hedder vi Skriveløst _ Podcast.
Ja.
Der kan du følge med, og hvis du kan lide det, du hører, så kan du dele det med venner og bekendte og familie og kollegaer.
Ja.
Og henvise dem dertil, hvis du har lyst til at støtte os med et par kroner, så kan du gøre det inde på tier.com, eller du kan købe vores novellesamling, som er novellerne fra første sæson.
Ja.
Og der skriver du bare til os.
Ja, den koster 149 kroner, og vi skriver en lille hilsen til dig, og vi har bøger på lager, så bare skriv.
Ja. Og det passer med Lene, mens jeg flytter.
Jeg skal nok ordne det.
Ja.
Så skriv
endelig. Ikke glemt i et flytterod.
Nej, overhovedet ikke. Og skriv endelig også til os, hvis I har en god idé til, hvad vores litteratursamtale skal hedde, hvis den skal hedde noget andet, end det den plejer.
Ja, og kom også gerne med emner, vi kan skrive om.
Ja.
Og så tror jeg egentlig bare, at jeg vil sige tak for i dag, Malene. Det var rigtig hyggeligt at lave podcast igen og læse hver vores historie op.
Ja. Det var dejligt at komme tilbage til det sædvanlige format. Det var også rigtig sjovt at skrive sammen. Men det er altså lidt fedt, det der med at få overraskelsen, ikke?
Jo.
Hvad har du skrevet?
Det er
sjovt. Så det var dejligt.
Ja, tak fordi du lyttede med derude. Og vi høres ved igen den 1. august.
Og god sommer så længe.
Hej.